This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Download Connect!
Magandang magandang araw mga kababayan! Kumusta po kayo sa araw na ito? Nasaan ka man ngayon sa New Zealand? Maaaring ikaw ay nasa trabaho mo or nasa sasakyan, nagpapahinga sa bahay o marahil ay naghahanda para sa panibagong araw. Welcome po sa ating palatuntunan. Ito po ang pinakaunang episode ng pinakabagong programa para sa ating mga kababayan dito sa Free FM. Ang programang ito ay tinawag ho natin na Tanglaw Connect. Ako po si Gladi Mabini sa Pilipinas. Isa po akong radio broadcaster din. May mga programs din ako na maririnig ninyo under the stations ng Manila Broadcasting Company Media Group or MBC Media Group. Nasa radyo natin network po ako na merong 100 plus FM radio stations sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Marahil yung mga kababayan natin na naandito sa bansang ito at merong mga probinsya, meron pong mga lalawigan doon po sa ating bayan, in one way or the other, maaaring narinig nyo na po ang radyo natin dahil yan po ang ating mga community radio sa atin pong mga bayan, sa atin pong mga lalawigan. At meron ho akong program sa Radyo Natin Network na napapakinggan din every Saturday, alas dos po ng hapon. Maririnig ninyo ang programang Gladly Yours na tinitimon ng inyong lingkod. Ako po ang anchor sa program na yan, kung saan ay binabasa natin ang mga istorya ng aral, inspirasyon at pag-asa ng ating mga tagapakinig. In fact, hindi lamang po mga kababayan natin na nasa Pilipinas ang atin pong nababasa na mga liham sa programang Gladly Yours. Meron din po tayong mga OFW na nagiging bahagi din po dahil nakikinig sila via ang atin pong live streaming, ang radyonatin.com. At Lunes hanggang Biyernes naman, ako po ay nasa flagship news and current affairs program din ng Radyo Natin. Yun pong Radyo Natin Nationwide Live News na ang main anchors ay sina Kuya Angelo Palmones, multi-awarded broadcaster ho natin yan sa Pilipinas, at ang atin din pong iginagalang na si Cheska Camille San Diego Bobadilla. Sila po ang main anchors ng programang Radyo Natin Nationwide Live News, kung saan ay segment host po ako doon. Mondays to Fridays po iyon, at kung napakinggan nyo na ang segment na Trabaho Tips, ang inyo pong lingkod ang anchor po ng segment na yan. At kapag araw naman ng Linggo, Sundays, ay mapapakinggan nyo rin po ako sa DZRH at mapapanood sa RHTV. Kasama ko naman si Barbie Atienza, 5 to 6 naman po ng gabi ang programang May Trabaho. At bilang station manager din ng tatlong Radyo Natin FM station sa lalawigan ng Oriental Mindoro, hello, hello, shout out po sa mga Mindorenios na naririto sa bansang ito. Magandang magandang araw po sa inyo. Ang 96.9 Radyo Natin Kalapan, 105.3 Radyo Natin Pinamalayan at 103.7 Radyo Natin Bungabong, umuupo din po ako sa programa na Good Morning Ormin. Yan po ang local news program naman ng atin pong mga himpilan. Ayan, binabanggit ko po ito para kahit papano meron ho kayong idea sino ba ang boses na ito na aming napapakinggan ngayon. Ayan, alam niyo na po. Kumusta po kayo, mga mahal kong kababayan? At lubos po akong nagpapasalamat, bagaman at bumibisita lamang ho ako dito sa New Zealand sa ngayon, ay napaka-espesyal para sa akin na mabigyan ng pagkakataon na makasama kayo dito sa program na ito, kung saan ay pwede ho tayong magkarinigan on air and online. And hopefully, no, sa mga susunod pang panahon, loobin ang ating Panginoon ay magpatuloy itong ganito nating koneksyon sa isa't isa. Ang programang ito ay isinilang mula sa isang simpleng hangarin. Oo, ang hangarin na yon ay ang maging isang tanglaw para sa ating mga kababayang Pilipino na naririto sa New Zealand. Bakit tanglaw ang napili nating maging pangalan ng programa? Marahil ay naitatanong ninyo. Ang salitang tanglaw ay nangangahulugan nga na ilaw o kaya naman ay gabay or liwanag na tumutulong upang makita natin ang tamang direksyon, lalo na kapag madilim ang ating dinaraanan. At kung tutuusin, marami sa atin ang dumaan sa mga panahon na tila madilim at hindi malinaw kung saan ang tungo o kung ano ang ating hinaharap. Ngayon tayo po ay naririto sa bansang ito. Marami sa atin ang may iniwang pamilya at mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Marami sa atin marahil ang nag-iwan ng kanilang komportabling buhay, diba? Nag-iwan ng mga kababata, kakilala, katrabaho, kaibigan, nag-iwan ng sariling bayan. At nagsimula muli sa isang lugar na bago, malayo sa atin at hindi tayo pamilyar. Kaya sa programang ito, nais naming maging paalala. Oo, nais natin na tayo yung maging gentle reminder sa bawat isa na hindi tayo nag-iisa sa bansang ito. At sa mga susunod na linggo at buwan, makakasama din ho natin ang iba't ibang Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng New Zealand. At maririnig ho natin ang kanilang mga kwento ng tagumpay, mga kwento ng kabiguan, mga kwento ng pagsisikay, mga kwento ng pagsubok, mga kwento ng pananampalataya. Pag-uusapan natin ang kultura, komunidad, mga oportunidad, mga praktikal na impormasyon, lalong-lalo na para doon sa mga bagong dating. At syempre, mga bagay na makakatulong, because I'm sure, syempre, nung umalis tayo ng ating bansa, yun yung nasa puso natin. Diba na sa pagpunta natin dito sa New Zealand ay naway maging matagumpay ang ating pakikipag sa palaran. Ngunit higit sa lahat, sa program na ito, ang nais nating pag-usapan ay yung tungkol sa pag-asa. Naaalala ko yung partner ko na si Barbie. Kapag napapag-usapan namin ang tungkol sa pag-asa, ang sinasabi niya, dapat daw baliktarin yung kawikaan na habang may buhay, may pag-asa. Dapat daw gawing habang may pag-asa, may buhay. At yan po ang talagang nais natin na maipabatid at maihatid sa lahat po ng ating mga tagapakinig dito po sa ating program na Tanglaw Connect. Yung ang lahat po ng mga Pilipino na nakikinig sa atin ay makakonect sa tanglaw, sa pag-asa na mapapakinggan dito po sa ating program. Nagkaroon po ako ng pagkakataon actually na maka-attend sa inorganisa ng Christ the Shepherd Church New Zealand na Family Camp for Filipino Community. Noon po itong May 29 hanggang June 1 at ginanap po dyan sa Finley Park Adventure Camp dyan po sa Cambridge, kung saan ay humigit kumulang na 70, no? 70 ang mga dumalo mula bata hanggang sa matanda. At doon po sa mga sessions, mga forums at activities na akin pong personal na nasaksihan, marami po akong mga narinig, nalaman, natutunan sa mga kwento ng ating mga kababayan na naroroon. At napagtanto ko na hindi talaga pala madali ang maging isang migrant. I have to admit na mixed emotions ang aking naramdaman. Malungkot ako na masaya, nag-alala ako, but at the same time, I felt proud sa bawat kababayan natin na aking nakasalamuha. Madali kasing makita sa social media ang mga pictures ng bagong sasakyan, diba? Ng magandang bahay, marangyang buhay, Instagram-worthy na mga larawan, yung mga kuha na nasa tabi ng dagat na crystal clear, yung bundok na balot ng snow habang si kabayan ay nag-i-ski, diba? Ang daming magagandang tanawin na wala sa atin. Nagkalat sila sa mga online sites. Mga kababayan natin na nakipagsapalaran sa iba't ibang bansa. And of course, kasama na dito yung mga pumunta dito at nagtatrabaho na ngayon dito sa New Zealand. Subalit mga kaibigan, mga kababayan, ang hindi madalas makita, ang hindi minsan open na sinasabi ng iba ay ang mga luha na tumulo, dumana, quote-unquote, para sa pagsusumikap to make it habang naririto sa bansang ito. Yung pagod, diba? Yung homesickness, yung lungkot kapag may mahal sa buhay na may sakit sa Pilipinas, pero wala kang magawa kasi hindi mo agad mapuntahan. Kasi syempre, pag-iipunan mo, mahal ang pamasahe, diba? Iisipin mo pa yung baon mo pagka umuwi ka sa ating bansa. Alam nyo naman, sa Pilipinas, kapag ka alam nila na ikaw ay nag-a-abroad, ang akala nila ay mayaman ka. So, those things, ano, na tinitiis natin minsan na huwag tayong umuwi kasi hindi pa sapat yung ating ipon o kaya naman ay dahil hindi pa tayo handa sa ating pag-uwi dahil feeling natin hindi pa talaga natin nararating yung gusto nating marating. Yung frustration ng ganoon, kadalasan hindi naman yung sinasabi sa social media, right? And yung pakiramdam na tila nagsisimula ka ulit. Kahit na alam mo na marami ka ng pinagdaanan sa buhay, na nung nasa Pilipinas ka, ay matagumpay ka na rin naman, nakagawa ka na ng iyong pangalan. Kumbaga, may maipagmamalaki ka na. Dahil, let's face it, may ilan sa atin na dumating dito na may mataas na posisyon sa ating bansa. Ngunit kinailangang magsimula sa mas mababang trabaho. Sabi nga nung aking mga narinig, hindi nila akalain na kaya nila ang ganoong trabaho kasi when they were in the Philippines ay high and mighty or may sinasabi doon sa ating bansa. May ilan na nakaranas ng rejection, may ilan na nakaranas ng discrimination, may ilan na hanggang ngayon ay hindi pa rin sigurado kung tama ba ang kanilang naging desisyon. At kung ikaw ay isa sa mga taong yon, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa, na nauunawaan ka ng iyong mga kababayan. Sapagkat more likely, hindi lamang ikaw ang dumaraan sa mga ganitong paghamon. Marami sa ating mga kababayan ang may kaparehong kwento. Pero marami rin sa kanila ang nakatawid sa mga pagsubok na yon. Kaya nga noong nakikinig ako sa sharing ng ating mga kababayan doon sa ginanap na Tahanan 2026 Family Camp for the Filipino Community, hindi ko maiwasan na humanga sa katatagan at motibasyon ng bawat isa sa kanila to really, no, live and thrive in this country. Kaya kung ikaw ay pagod na, huwag kang susuko. Kung ikaw ay nalulungkot, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung ikaw ay tila nawawalan ng direksyon, manatili kang matatag. Kasi nga, may dahilan kung bakit ka narito. May dahilan kung bakit ka lumipad ng libo-libong kilometro mula sa Pilipinas patungo dito sa New Zealand. At kapag pinaghihinaan ka ng loob, magandang alalahanin, ipaalala sa sarili. Ano nga ba ang dahilan kung bakit ka umalis sa Pilipinas at ng ibang bansa? I'm sure, hindi ka naman pumunta lang for nothing. Meron at merong mabigat na dahilan sa desisyon mo na pumunta dito. Maaaring ang dahilan na yon ay dahil sa pamilya, diba? Or sa mga anak, or para sa kinabukasan, or para sa mga pangarap, para magkaroon ng mas magandang opportunity, para makatulong sa mga mahal sa buhay. And you know what? Alinman sa mga ito, ang lahat ng yan ay makabuluhang layunin. At bagaman at bisita lamang ako dito sa ngayon at hindi ko personal pa na pinagdadaanan ang naranasan ng karamihan, hindi naging madali para sa inyo ang magdesisyon na pumunta dito. Dahil alam ninyo na yun ay merong kapalit na sakripisyo, merong kapalit na luha, merong kapalit na pangungulila. Ngunit mga kaibigan, huwag nating kalimutan ang layunin. Kapag nahihirapan tayo, balikan natin ang dahilan kung bakit ba tayo nagsimula in the first place. Kapag gusto na nating sumuko, balikan natin ang pangarap na ating hinahabol. At habang ginagawa natin yon, nais ko ring ipaalala ang isang bagay na napakahalaga. Mga kaibigan, alam niyo po, ang Diyos na kasama natin sa Pilipinas ay siya ring Diyos na kasama natin dito sa New Zealand. Minsan, kapag ka nasa ibang bansa tayo, totoo, parang ang pakiramdam natin ay malayo tayo sa lahat. Malayo tayo sa ating pamilya, 'di ba? Malayo tayo sa ating mga kaibigan, malayo tayo sa ating mga kakilala, malayo tayo sa ating church, malayo tayo sa ating mga nakasanayan. Parang ang hirap, 'di ba po? Parang ang lungkot. Ngunit mga kababayan, ito ang magandang balita at nagdudumilat na katotohanan. Hindi kailanman naging malayo ang Diyos. Hindi po siya naiwan sa Pilipinas. Hindi po siya nakatira lamang sa simbahan natin doon. Hindi po siya limitado sa isang lugar. In fact, nasaan ka man ngayon dito sa New Zealand, kabayan, kasama mo siya. Kapag umiiyak ka sa iyong kwarto at walang nakakaalam, nakikita ka niya. Kapag nag-aalala ka sa visa mo, anong status, anong susunod, alam niya ang iyong nararamdaman. Kapag iniisip mo kung paano babayaran ang mga bayarin, ang mahal-mahal ng weekly upa sa bahay. Alam niya yan, hindi yan nalilingid sa kanya. Kapag namimiss mo ang iyong pamilya, alam niya. Kapag pakiramdam mo ay parang walang nakakaunawa sa'yo, nauunawaan ka niya. At ang maganda, hindi lamang siya nakikinig. Siya po ay kumikilos. Marahil hindi sa paraan na ating inaasahan. Marahil hindi sa oras na gusto natin. Ngunit alam niyo po, sa tamang panahon, ipinapakita niya ang kanyang katapatan. Ilang beses niyo na bang naranasan na hindi mo alam kung saan kukuha ng pambayad ng upa, ngunit merong dumating na tulong? Ilang beses mo na bang naranasan na may bumukas na opportunity na hindi mo naman inaasahan? Ilang beses mo na bang naranasan na sa mismong oras ng iyong pangangailangan ay may tao na ipinadala ang Diyos para tulungan ka? Maaari mong balikan ang ilan sa mga pagkakataong yon. At kapag ginawa mo, mapapansin mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos noon at hindi ka rin niya pababayaan ngayon. Mga kababayan, nais kong mag-iwan ng tatlong simpleng paalala sa ating unang episode ng Tanglaw Connect. Una, huwag ho natin kalimutan ang magpasalamat. Minsan, sobrang nakatutok tayo sa mga problema kaya nakakalimutan natin ang mga biyaya. Alalahanin mo, may trabaho ka, meron kang pagkakataon na baguhin ang iyong buhay. At higit sa lahat, may buhay ka. Hindi perpekto ang lahat, ngunit may dahilan pa rin upang magpasalamat. Pangalawa, huwag mawalan ng koneksyon. Kaya nga, Tanglaw Connect ang pangalan ng program na ito. Mahalaga na manatili tayong konektado sa ating komunidad. So makipagkaibigan, makilahok sa mga activities, lalong-lalo na yung mga inoorganisa para sa mga Pilipino. Maging bahagi tayo ng mga positibong samahan dahil mas magaan ang buhay kapag may mga tao na handang umalalay at umunawa. At alam niyo po, yun ang nakita ko doon sa tahanan 2026 Family Camp ng Christ the Shepherd Church. Doon ko mas lubos na na-appreciate ang kahalagahan ng meron kang community na kinabibilangan, lalo na kapag malayo ka sa sarili mong bayan. At pangatlo, mga kaibigan, mga kababayan, huwag ho tayong mawalan ng pananampalataya. Oo, maaaring mabagal ang progreso. Maaaring hindi pa dumarating ang hinihintay mo na breakthrough. Ngunit, huwag mong husgahan ang iyong buhay batay lamang sa sitwasyon mo ngayon. Sapagkat buhay ang ating Panginoon at kasama mo siya sa bawat segundo ng iyong paglalakbay sa mundong ito kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya. Kaya patuloy kang magtiwala, patuloy kang manalangin, patuloy kang gumawa ng mabuti at patuloy kang lumakad ng may pag-asa. Dahil sa Diyos, lagi namang may pag-asa. Hindi dahil parang nananahimik siya, ay hindi na siya gumagawa. Naandyan siya at meron siyang ginagawa para sa iyo. Maaaring hindi mo palang nakikita, nararamdaman ngayon, but He is working for your good. Uy, malapit na tayong matapos. 30 minutes po itong ating program, mga kaibigan, dito po sa Free FM. At bago tayo magtapos, ito na lang. Nais kong personal na pasalamatan ang bawat isa sa inyo na nakinig sa unang episode ng ating Tanglaw Connect. At sa mga susunod na episode, makakasama ho natin ang iba't iba nating panauhin mula sa Filipino community dito sa New Zealand. Maririnig ho natin ang kanilang mga kwento, mga aral sa buhay, mga karanasan bilang migrant, at mga mensahe, syempre, na magbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa na magpatuloy. Kaya inaanyayahan ko kayo na samahan po kami dito sa ating Tanglaw Connect every week. At kung may kakilala kayong Pilipino na nangangailangan ng kaunting inspirasyon, pag-asa o simpleng paalala na hindi siya nag-iisa, ibahagi nawa ninyo sa kanila ang program na ito. Muli mga kaibigan, gladi mabini po ito. Lagi ho nating tatandaan, sa gitna ng hamon, may pag-asa. Sa gitna ng dilim, may liwanag. At sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay dito sa New Zealand, nawa ang Diyos ang inyong maging tanglaw sa landas na inyong tinatahak. Maraming salamat at mabuhay ang sambayanang Pilipino dito sa New Zealand. Hanggang sa muli, dito lamang sa ating Tanglaw Connect.
Mahal kita, kapantay ay langit singta, at lagi kong dasal sa may kapalang lumigaya ka.
Kahit ngayon mayroon ka ng ibang mahal, sakaling paluhain ka, magbalik ka lamang, naghihintay puso ko at kaluluwa.
Pag-ibig ko kapantay ay langit, hirang hindi mapag
Tanglaw Connect.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.